Здравейте, киномани, това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. В последната неделя на месец юни сме избрали за вас така една селекция от летни блокбастери, за които ще ви разкажа повече. Като казвам летни блокбастери, нямам предвид тези, които излизат по кината през лятото сега, а такива, които се превърнали в класика и са направили страшно много пари. Започваме, останете с нас. Това е Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова. Както ви обещах, днешната неделя, днешният брой е посветен на така специални блокбастери, които са направени за много пари и са изкарали два пъти повече пари. И изобщо, когато говорим за летни филми, не е задължително летния блокбастер невременно се развива през лятото или да се свързва по някакъв начин с летния сезон. Той може просто да излиза през лятото. Но сме направили така една селекция от поне според мен много приятни заглавия, които от една страна комбинират лятното чувство и летния сезон, от друга страна комбинират идеята за блокбастър, или поне идеята от едно време за блокбастъра. Стартираме с абсолютния летен блокбастър и филмът, който е след себе си води този термин в киното, става въпрос за Челюсти. Челюсти е един филм на Стивън Спилбърг от 1975 година. Той имаше годишни на миналата година и по-миналата правиха, имаше специални прожекции, свързани с този филм. До година отново има годишнина в Netflix, може да го видите, ако случайно ви се догледа. Истината е, че Челюсти е толкова добър филм, че той не е остарял. Грам, нито за миг. Челюсти е филм, първият голям филм всъщност на Стивън Спилбърг. Когато Стивън Спилбърг започва да работи, той първо работи в, така, в студио, в телевизия, снима страшно много сериали. Впоследствие снима първия си филм, е телевизионен филм, то се казва Дуел и се излъчва само по телевизията. Между другото, Дуел може да го откриете онлайн, включително и в YouTube. И може да час и 15 минути някъде филм, че е много приятно. Направено, още там се личи какъв майстор е Стивън Спилбърг. И всъщност Челюсти е първият голям филм, който Спилбърг прави. Челюсти е по романа на Питър Бенчли, който може да откриете роман и на български. Може да си го вземете, може да го прочетете. Така, филмът по-скоро синтезира това, което Бенчли така разказва в много по-дълъг, много по-протяжен вариант, но книгата е също много динамична, много приятна. Историята, няма смисъл да ви разказвам историята. Аз смятам, че повечето хора знаят каква е историята на Челюсти. Акула, човекоядна, изяжда хора. Една от най-любимите ми летни сцени, когато говорим за летен филм, е една от първите сцени в Челюсти, където едно момиче плува и отдолу акулата я вижда и всъщност се насочва към нея и изяжда. Великолепно заснета сцена. Челюсти, както казах, е майсторски направен филм и това е филма, като той излиза в щатите на 20 юни. Впоследствие се появява в целия свят. Прави толкова много пари. И освен това е от тези филми, които са номинирани за Оскар в последствие. Прави Стивън Спилбърг абсолютна звезда. В киното Спилбърг започва да работи по филми, истории и теми, които него го вълнуват още от малък. Той е майстор и до днес. И истината е, че когато говорим за Челюсти, всъщност Челюсти е филмът, който вкарва терминът блокбастър в света на киното. Това е първият блокбастър. Оттам насетне продуценти, студия, така, кинодейци, решават да правят филми, които от една страна са по-лековати като тематика, по-лежерни, от друга страна са много скъпи и могат да бъдат успешни именно за летния сезон. Защото хората отиват много да гледат кино и имаше един дълъг период във времето, в което летният блокбастър, лятото беше запазено именно за такъв тип по-мащабни продукции. Впоследствие, както всички знаем, нещата се размиха. Освен това, това, което се случи, че летният блокбастър започна да затъпява. Защото когато говорим за Челюсти, ние имаме освен елемента на комерциално кино, на чисто забавленческия елемент, на някаква много динамична, интересна история, ние имаме елемента на авторско арт съдържание, от което идва изцяло от Стивън Спилбърг. Вече летните блокбастери в наши дните не могат да предложат това. Даже не знам дали са блокбастери в този смисъл, в който аз го разбирам. Освен че да изкарват много пари, да имат все пак някакво отношение и към темата и историите, които разказват. Наскоро чух някой в разговор да нарича този тип филми меркантилно кино, което е правено изцяло за да си изкарат пари и те някак си са запазени за лятото. Това е много тъжно. Искам към Челюсти да добавя друг филм на Стивен Спилбърг, който излиза много години по-късно. Говорим за 2002 година, пак отново юни, 17 юни е датата. Става въпрос за специален доклад. Специален доклад отново е адаптация по история. Този път е разказ на Филип Кей Дик, който филм по никакъв начин не изглежда като летен филм. Т.е. не се развива през лятото. Том Круз игра главната роля, страшно харесвам Том Круз. Имаме Саманта Мортън, Колин Фарел, Катрин Морис и така нататък, и така нататък. Богат актьорски състав, много така пищен. И специален доклад и до днес се нарежда в някакъв топ 20, ако не се лъжа, на най-успешните филми, излезли в началото на лятото. Стивен Спилбърг, както виждате, през 75-та го може, през 2002-та го може. Напоследък авторското кино някакси е загубило, то не е загубило блясъка си, защото филмите са чудесни, просто хората са загубили навика да отидат да ги гледат. Ако не е нещо част от франчайзите, някакси не отиват да го гледат. Не мога да разбера защо. Обсъждали сме го с приятели, това е така комплексен проблем, има много елементи в него, но Челюсти, специален доклад, Стивен Спилбърг. И защо всичко на Спилбърг, което изберете, са първите ни предложения, за летни блокбастери, абсолютни летни блокбастери. Те са такива, те са абсолютни летни блокбастери. Така селекцията ни продължава след минути. Останете с нас. Това киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ти брой е посветен на абсолютните летни блокбастери. Когато говорим за абсолютни летни блокбастери, това, което аз имам предвид и начинът по който са селектирани филмите в броя, са филми, които са излезли по кината преди години и са направили страшно много пари. В тези филми, освен че се съдържа елемента с лято, защото започнахме с абсолютния летен блокбастър, а именно Челюсти, освен че се съдържа елемента на лятото, се съдържа елемента и на комерциалното кино, което среща арт киното. Тоест на онзи перфектен баланс между супер успешната продукция, без тя да бъде меркантилна, и някакси на авторски елемент. Продължаваме с един франчайз, защото преди малко споменах франчайзите и това е моят абсолютно най-любим франчайз в света на киното. Един франчайз, чиято първа и трета част излизат през лятото, втората излиза през зимата. Това не го прави по-малко успешен, но когато първата част излиза, много хора не вярват, че този филм ще направи каквито и да било пари. В този филм отново Стивен Спилбърг е замесен. Ще ви разкажа малко повече за него. Става въпрос за Завръщане в бъдещето.
Steven Spielberg presents Back to the Future, a Robert Zemeckis film. Marty leads an ordinary life.
No McFly ever amounted to anything in the history of Hill Valley.
Well, history is going to change.
And 1985 is not his year. But Dr. Brown is about to change all that.
Are you telling me you built a time machine out of a DeLorean?
Завръщане в бъдещето е моя абсолютен мега любим франчайз. Сигурно съм гледал на 20 пъти. Отпред назад, отзад напред, от втора към първа, към трета част. Няма никакво значение, аз просто обичам да го гледам. Завръщане в бъдещето едно е филм, който Боб Гейл и Робърт Земекис правят. Започват да работят с него още в началото на 80-те, филми за 85-та година. И всъщност те имат страшно много проблеми, свързани с този филм. Днес, когато го гледаме, ако тези от вас, които не са го гледали, препоръчвам. Става въпрос за младо момче, Марти Макфлай се казва, който има така малко е нърд, той има приятел учен, който така имитира Айнщайн. Той визуално, Кристофър Лойд го играе, великолепен. И двамата така имат много готина химия на екран. Марти отива да се види с доктор и се оказва, че доктор успял да измисли машина на времето, поместена в един Делориан. И за да избягат от терористи, Марти се пренася през 60-те години в родния си град, където се среща с майка си и с баща си преди те да са оженили. Във втората част се случва други неща, в третата те вече са в Дивия Запад, защото Земеки си Гейл много иска да направят уестърн и им се струва като готина идея. Идеята обаче, завършен бъдеще, когато стартира, Робърт Земекис и Боб Гейл са правили вече няколко продукции, които са доста неуспешни. Когато говорим на успешни, имам предвид, че те не изкарват пари, и ако едно време изкарването на пари е било важно, защото това наистина говори за успеха на един филм. И когато вие гледате филмите на Боб Гейл, Робърт Земекис преди завършен бъдеще, на вас ви става ясно, че те са по-скоро лоши. Обаче тях им хрумва гениалната идея да направят Завръщане в бъдещето, защото Боб Гейл, който е основният автор на сценария, Земекис по-скоро режисира тази история, Боб Гейл намира годишник на баща си, разчиства някакви неща, намира годишник на баща си и го вижда като тинейджър. И си казва, какво ли би станало, ако се върна назад във времето и видя баща си като млад? Нали, как ли биха се развили нещата? Разбира се, започват да колаборират по тази тема, да говорят за тази идея, в крайна сметка им хрумват някакви неща. В началото машината на времето е, мисля, някаква вана или нещо от сорта. Както и да е, те не могат да намерят финансова подкрепа, нито едно студио не иска да ги съпортне. И поради тази причина Стивън Спилбърг, който е много близък приятел и на двамата и са приятели и до днес, Стивън Спилбърг застава начало на проекта и казва, че той ще ги финансира и че ще бъде продуцент на Завършване в бъдещето. Както казах, Стивън Спилбърг дори днес, много години по-късно, той е доста... Абе, има нюх човека за тия неща. Завършване в бъдещето има много други проблеми. В началото Майкъл Джей Фокс не е пуснат от продукцията, в която работи, за да може да снима с екипа на Завършване в бъдещето. Той е сменен с друг актьор. Впоследствие той се връща той работи в телевизионно шоу, в този момент е голяма звезда. От телевизионната продукция, в която работи, му забранява той да ходи на турне с екипа и да промотира филма. И филма всъщност излиза през лятото, докато в този момент Майкъл Джей Фокс прави някакви тотално различни неща и снима някакъв сериал. И супер случайно има го, като имаха 25 годишнина, те даваха интервюта с Кристофър Лой, с Лея Томпсън, изобщо Томас Ф. Уилсън беше, целият им екип. И всъщност той разказваше как супер случайно, той просто минавайки покрай някакво кино, вижда някаква опашка и се оказва, че тази опашка се Завръщане в бъдещето. Той не може да повярва. И негов приятел, агент, му се обажда и му казва: пич, ти си мега звезда. В смисъл, този филм е мега успешен. Завръщане в бъдещето има толкова култови неща в себе си. И до днес има сериали и филми, вдъхновени от него. Има референции в най-различни продукции, свързани с него. И както казах, първата част се превръща в един от абсолютните блокбастери, мисля, в топ 10 на най-успешните блокбастери в света на киното. Втората част, която се появява година, няма и около година и половина по-късно, излиза през ноември, за да може да се появи максимално бързо, иска да я пазят до лятото на следващата година. Третата част, която се има на паралелно с втората, се появява през май месец, година по-късно, и в крайна сметка тя финализира франчайза. И до днес Завършване в бъдещето няма ремейк, защото Боб Гейл, Робърт Земеки и Стивън Спилбърг държат правата и те отказват да ги продадат, за да може да се направи ремейк. Има някакви сериали и филми, вдъхновени от тях, но в никакъв случай не може да се направи ремейк, за което аз съм изключително благодарна. След малко продължаваме с един друг франчайз, който се смята за коледен филм, но всъщност не е, той е летен блокбастър. Останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за абсолютните летни блокбастери. Филми, които са излезли през лятото. В онези стари години, в които да излезеш през лятото, означава, че си филм, който от една страна комбинира в себе си комерциалното кино. Тоест има пуцане, има стреляне, има приключения, има чудовища, има някакви вълнуващи неща, които хората искат да видят на голям екран. Защото преживяването е различно. От друга страна, говорим за мащаб като филми, от друга страна има творчески арт елемент. Разказване в разказа е важен. Кой ще го играе, как ще заснете, е важно. Комерциалното кино и заобщо летния блокбастър много се изроди в последните доста години и нещата ескалираха до там, че когато някой чуе лятно кино или летен блокбастър и си представя някакъв нещо страшно ужасно. Ние тук сме се опитали да селектираме за вас няколко филма, които изобщо не са това. Започнахме с Челюсти и минахме през специален доклад Завръщане в бъдещето на 2003, макар че 2 излиза през ноември. Продължаваме нататък с друг франчайз, който се смята за летен филм. В смисъл, той е летен филм, защото е през лято, но се смята за коледен филм всъщност. Става въпрос за Умирай трудно. Да вдигнат ръце тези от вас, които знаят, че Умирай трудно всъщност излиза през лятото, макар да се развива по Коледа. Най-голямото безумие на този филм е, че той адаптира книга. Много малко хора знаят. Това книга е много различна от това, което в крайна сметка е финалния продукт. когато говорим за умири трудно. Може да гледате първите три части, защото според мен от третата част нататък няма нужда изобщо да се мъчите с умири трудно. Но първите три части може да откриете в Disney Plus. Ако искате случайно, имате абонамент, искате да ги гледате, препоръчвам с две ръце. Макар да е правен през 80-те години, умири трудно е и до днес продължава да е някакъв абсолютния екшен. Поне на мен ми е ужасно любим. И всъщност през 88-ма година, когато умири трудно излиза, той се появява в разгара на лятото. Говорим за средата на юли, когато е пика на летния сезон. И това е много рисково. Между другото, в Netflix има една поредица, която се казва Movies That Made Us. И всеки един епизод на тази поредица, той е документална поредица, всеки един епизод е посветен на някакъв култов филм, който е променил историята на киното, който по някакъв начин е предрекал някакво течение в киното. В случая с... умира и трудно. Умира и трудно прави Брус Уилис огромна звезда. Умира и трудно връща екшен жанра така, на големия екран и вкарва идеята за героизма. Единият герой срещу някаква група безлики, зли терористи. Освен това, с всяка следваща част, когато говорим първа, втора, трета, актьорския състав и мащабите на тази продукция става все по-бомбастични, по-бомбастични. И всъщност умира и трудно едно излиза в средата на лятото. Тоест, 22 юли 88 година е датата, на която той тръгва по кината. Това е много рисково, първо, защото в този момент Брус Уилис е популярен актьор, но той е популярен телевизионен комедиен актьор. Той участва в един сериал, който се казва Moonlighting, с Сибил Шепард в другата роля. Брус Уилис играе на Хакан, така много отворен детектив, който, разбира се, телевизионна звезда в този момент. И когато Брус Уилис е избран за да играе главната роля в умира и трудно едно, хората, имаше един такъв разказ, хората, виждайки трейлера в киното, както е побял потник, тича, говори някакви сериозни неща, стреля, избухват в смях. Започват да се смеят подигравателно. И всъщност... това, което от студиото решава, че филм вече е заснет. Това, което студиото решава да направи, е да махне образа на Брус Уилис от основния плакат. Което е супер странно. В крайна сметка той се превръща в мегазвезда и е мега успешен. Умира и трудно е чудесен филм. Първите му три части излизат през лятото. Абсолютно го препоръчвам. Особено последната, която е с играта Саймън Сес. И от 88 до 95, ако не се лъжа, изключително успешен франчайз, който вече четвърта, пета част, даже няма ги коментирам, но първите три части са феноменални и отново са в топ 20 на най-успешните блокбастери. Отново казвам, първата и втората част се развиват не през лято, те се развиват по Коледа. Абсолютно по Коледа и се смята. Умира трудно, повечето хора казва, е абсолютния коледен филм. Той излиза през лятото, всичките му части излизат през юли месец. Юли месец е дата... месеца, в който умира и трудно удра кината и оттам нататък чупи бокс офис така рекордите. Ние е абсолютно разкошен и чудесен, както казах, прави Брус Уилис голяма звезда, екшен звезда. Има много голям комерциален успех и до днес е един от най-успешните франчайзи. Може би втория или третия ми най-любим франчайз, завършване в бъдещето все така държи рекорда, но въпреки всичко изключително успешен франчайз. Не знам дали книгата, която адаптира, Nothing Lasts Forever, реално я има преведена на български. Може да я има. Може да открите, но както казах, в Movies That Made Us, в поредицата, авторът на книгата участва и сценариста. И всъщност те казват, че то е много, много различен. Филм е много различен от това, което първоначалният материал е. Но за сметка на това, умира и трудно и до днес... мисля, че няма човек, който не го гледа, особено ако сте почитатели на екшен жанра. Така че това е следващото. Това е така едно от последните ни предложения за блокбастери. След малко в последната част ще се върна, ще отидем малко напред във времето. Към един режисьор, който продължава да прави лятно кино, т.е. да пуска филмите си през лятото. Но, освен че ги пуска през лятото, те продължават да бъдат авторски продукции, те продължават да бъдат не части от франчайзи и те продължават да бъдат успешни. Но за това след минути. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова, както вече ви е ясно, ако слушате до този момент. А днес говорим за летни блокбастери. Изобщо за филми, които са успешни, стават много успешни през лятото и изкарват страшно много пари. Но сме направили такава селекция с стари блокбастери, не такива, които предстоят да излязат, че тези, които предстоят да излизат, са Нека да го кажа така. Някои от тях не стават за гледане, няма смисъл да се дават пари. Но тук сме направили една селекция от филми, които поне според мен и според нашия екип си заслужават да бъдат видени дори много години по-късно. Започнахме с Челюсти на Стивън Спилбърг, минахме през Завършване в бъдещето, Умирай трудно, и сега стигаме до друг много успешен режисьор, който продължава да е, той модерен режисьор, продължава да е от тези, които държат много високо ниво, когато правят продукции. Той сам си продуцира филмите и от тези режисьори, които в новите времена отказват да се съобразяват с някакви неща и отказват да дават филмите си на платформи, докато те продължават да се покината. Става въпрос за Кристофър Нолан. Стартираме с един от първите му летни блокбастери, един от много любимите ми негови филми, и става въпрос за Inception. There's one thing you should know about me. I specialize in a very specific type of security. Subconscious security. You're talking about dreams. Inception е един филм, който излезе през 2010 година, 23 юли. Кристофър Нолан, за разлика от повечето режисьори, които пускат филмите си през лятото, е от този тип, така, творци, които правят филми, които от една страна са комерциално успешни, т.е. изкарват доста пари. От друга страна обаче успяват да бъдат, как да кажа, творчески, критично добре оценени. И може би тази селекция с летни негови хитове, които съм направил, защото три филма сме селектирали за финал. Може би Inception е така най-спорен като успех сред критиците. Има един приятел, който казва, че Inception е от този тип филми, които по-глупавите хора, които не разбират от кино, страшно много харесват и смятат, че това ги прави интелектуалци. Аз не съм съгласна. Страшно много харесвам Inception, преведен е като Genesis. Освен че има много чудесен актьорски състав, Кристофър Нолан много добре работи с времето, много майсторски снима. Неговите филми остаряват по просто причина, че той предпочита да снима в терен, в реална среда, и дори сцените му на нулева гравитация, които се развиват в Inception, дори те са снимани в реална среда. Има Леонардо Ди Каприо, Том Харди, Джозеф Гордон Левит, Елън Пейдж по това време в така женски вариант, Марион Котиар, разбира се, великолепният Килиан Мърфи, който стана носител на Оскар, благодарение на Кристофър Нолан. Килиан Мърфи, ирландски актьор, това мисля, че е един от първите филми, които си има с Нолан. Двамата много си пасват и продължават да работят заедно, и след това и вече Опенхаймер е така крем дела, крем пика на тяхната творческа, творческа енергия, на тяхната творческа колаборация. Леонардо Ди Каприо трябва да го изчакат така бая време, за да може той в крайна сметка да влезе в главната роля. Но Нолан, правейки Inception, той успява да комбинира комерциалното с творческото в него. И независимо дали смятате, че това е тип филм за интелектуалци, които всъщност не са интелектуалци, а са интелектуалци под прикритие или не, няма никакво значение, това не го прави по-малко успешен и по-малко авторски, по-малко творчески. Към него искам да добавя един от абсолютно един от най-любимите ми филми. Аз много обичам филми за война. Страшно много ме привличат. Ужасно са ми интересни и гледам. Става въпрос за Дюнкерк. Дюнкерк се появява 2017 година, 7 години след Inception. Отново през лятото, през средата на юли, в разгара на лятото, Дюнкерк излиза. Най-любопитното при Дюнкерк е, че то обхваща един много кратък период от време, по време на битката на Дюнкерк, която е разказана през три различни гледни точки. Освен че е разказана през три различни гледни точки, е разказана през три различни времеви линии. И най-любопитното на този абсолютно мащабен филм е, че от една страна той няма основен персонаж. Ние следим трите гледни точки на трима различни участници и така имаме повече групово снаждане на целия екип. Но освен това времето основен персонаж в тази история. Килиан Мърфи отново играе една от ролите. Имаме Кенет Брана, с който в последствие Нолан работи отново в Тенет, който не ви го препоръчвам, но сега не мога паси чу да е супер. Отново имаме Том Харди, имаме Хари Стайлс в една от ролите. Но както казах, този филм е мащабен като продукция, мащабен като масовка и мащабен в това, което разказва, именно времето играе една от главните роли тук. И всъщност персонажите, дали говорим за Килиан Мърфи, Том Харди, Кенет Брана, няма никакво значение. Майк Райланс, който влиза в една от ролите, той точно е взел Оскар за Мостът на шпионите. И независимо от тези неща, времето е най-основният персонаж. Разбира се, стигаме до третия филм на Кристофър Нолан, най-успешният филм за миналата година, става въпрос за Опенхаймер, който след Барби успя да напълни киносалоните, да направи някакви огромни пари във време, в което много хора вярваха, че това няма как да се случи, но може би много добра маркетингова кампания. Факта, че той излезе по едно и също време с Барби. Факта, че това беше филма, който Кристофър Нолан, в крайна сметка, той се отдели от Warner, които са продуценти на Барби. Той се отдели от Warner и реши да работи с друго студио за разпространение, тъй като Warner искаха да пуснат Опенхаймер непосредствено след. Две седмици или три след излизането му по кината да го пуснат в платформата си Макс. Кристофър Нолан е от този тип режисьори, които отказват да се съобразяват с тези неща и отказват да пускат филмите си по платформи, докато те тъкат по кината. Независимо дали те са успешни или не, в повечето случаи неговите филми са ултра успешни и в повечето случаи неговите филми излизат през лятото. Така че ако търсите кинохит през лятото, то със сигурност Кристофър Нолан и Стивън Спилбърг са тези имена, за които трябва да така оглеждате. С това завършвам днешния брой на Киното и града. Аз съм Зазия Спарухова. Ще се чуем отново другата неделя, защото лятото продължаваме да ви снабдяваме с интересни епизоди, интересни киноновини и готини селекции. Така че ни очаквайте и през юли, и през август. А за сега, чудесна неделя! Чао!